Житие светих.
Житие Светог апостола Тадеја од 70-орице. По народности евреин и совршено знађаше свето писмо старога завјета. У дане Светог Јована Крстителја он оде у Јерусалим и чувши његову проповјед и видјеши његово ангелско живљење, удиви се и прими крштење од Njega. Ускоро после тога он видје Господа нашег Исуса Христа, који у тилу борављаше међу људима. И чувши његову проповјед и својим очима видјевши чудеса која Господ чињаше, он оде за њим и Господ га приклјучи лику 70-орице апостола, о којима је речено у Евангелју. Избра Господ и других 70-орицу, и посла их по два и два пред лицем својим у сваки град и место куда шћаше сам ићи, шаљући ову 70-орицу апостола, међу којима и Светог Тадеја, на проповид Евангелја, Господ им рече: «Жетва је велика, а посланика мало. Него се молите Господару од жетве да изведе посленике на жету своју. Идите, ето ја вас шаљем као јаганце међу вукове. Не носите ни торбе ни обуће, и никога не поздрављајте на путу. У коју год кућу уђете, најприје говорите: „Мир кући овој“. И ако буде ондје син мира, остаће на њему мир ваш. Ако ли не буде, вратиће се к вама. А оној кући будите и једите и пијте што у њих има, јер је посленик достојан своје плате. Не прелазите из куће у кућу, и у који год град дођете и приме вас, једите што се донесе пред вас, и исцјељујте болеснике који су у њему, и говорите им: „Приближи се к вама царство Божије“. А у који град дођете и не приме вас, изишавши на улице његове реците: „И прах који је од града вашег прионуо за нас, отирасмо вам. Али ово знајте, да се приближило к вама царство Божије. Ко вас слуша, мене слуша, и ко се вас одриче, мене се одриче, а ко се мене одриче, одриче се онога који је мене послао“. 70-орица апостола одоше с великом радошћу на проповид Евангелја и проповидаху рич Божију, чинећи чудеса. Потом се вратише ка Господу радосни и обавјестише га да им се и дјаволи покоравају у име његово. Када се послје добровољног страдања, смрти, тридневног воскресења и вознесења на небо Господа нашег Исуса Христа, свети апостоли разиђоше по цилој васељењи ради проповједи Евангелја. Свети апостол тада је би послан Господом у граде Десу. Јер Господ Христос још прије добровољног страдања свог бјеше обећао едеском князу Авгару, шаљући му на убрусу нерукотворену икону лица свог, да ће му по вознесењу свом послати једног од својих ученика, који ће га потпуно исцјелити од његове болести и дати живот вјечни њему и његовима. Када свети апостол таде дође у град Десу, он се не јави одмах князу, него најприје уђе у кућу једног познаника свог, јеврејина Товије, и станујући ко њега, свети таде истаде силом Христовом творити разна исцјељења, исцјељујући све могуће болести полагањем руку и призивањем имена Господња. Вијест о светом Тадеју брзо се разнесе по цилом граду, и жители града стадоше доносити к њему своје болеснике, и видјећи како их апостол Христов брзо исцјељује, дивљаху се веома. А након извјесног времена био обавјештен кнез Авгар да неки човјек који је дошао из Јерусалима чини многа чудеса именом Христовим. i Avgar se odmah opomenu obećanje Hristova da će mu poslati jednoga od svojih učenika i pomisli u sebi, da nije došao onaj koga mi Gospod obeća poslati. I naredi te pozvaše Toviju i on mu reče, čujem da se u tvojoj kući nalazi neki čovjek iz Jerusalima, koji imenom Isusovim iscjeljuje bolesti. Tovija odgovori, zaista, gospodaru, gost moj čini mnoga čudesa imenom Isusovim. Knez mu onda reče, dovedi ga k meni. Tovija ode k svetom Tadeju i reče mu, pozvao me je knez ovoga grada i naredio mi da te vodim k njemu, da ga iscjeliš od bolesti od koje pati. Sveti Tadej odgovori, stvarno sam poslan k njemu. Sjutradan izjutra, oni oba odoše knezu, kod koga se već bijahu skupili sve velmože i bojari. Kada sveti apostol Tadej sa Tovijom ulažaše na vrata kneževe palate, knez pogleda u njega i vidi gdje njegovo apostolsko lice sija nekom neobičnom svjetlošću. Avgara spopada užas i on brzo ustade sa svoga mjesta i pokloni se do zemlje Hristovom apostolu. Međutim, svi se prisutni veoma začudiše i vidjeći gdje se knez klanja prostome čovjeku, jer ne bijahu primijetili neobičnu svjetlost koja izlazaše iz lica apostola Hristova. I knez upita svetog Tadeja, jesi li ti učenik Gospoda Isusa Hrista, Sina Božija, koji mi pismo obeća poslati jednog od svojih učenika da me potpuno iscijeli od moje bolesti i daruje meni i svima mojima život vječni? Apostol Hristov odgovori, zato što si veliku nadu položio na Gospoda mog Isusa Hrista, ja sam i poslan od njega k tebi. I ako se vjera tvoja u njega uveća još više, onda će ti se po vjeri tvojoj ispuniti sve što želiš. Avgar odgovori, ja toliko vjerovah u Gospoda Isusa da sam htio sakupiti vojsku i udariti na Evreje koji ga razpeše, da bi im odmazdio za njihovo nevaljalstvo i potpuno ih istrijebio, ali mi zabrani rimska vlast pod kojom se nalazimo. Na to sveti tada je reče, Gospod i Bog naš Isus Hristos nije trebao ljudske pomoći u vrijeme svoga stradanja od zavidljivih i nevaljalih Jevreja, jer je mogao da je htio izvesti legione anđela, ali ispunjujući volju Otca, Gospod naš postrada za spasenje cijelog svijeta. A ispunivši volju Oca svog, on uziđe k njemu na neboslavom i sjede s desne strane njega. I Gospodu našem nije potrebno da se ko sveti za njega neprijateljima njegovim, jer sam ima vlast nad svima. On će suditi živima i mrtvima i svakome dati po djelima njegovim. Sveti apostol tada je govorešao mnogo o Hristu Bogu Avgaru i svima što bijahu s njim, i privevši ga u savršenu vjeru u Gospoda, on ga krsti. I dobi Avgar u svetom krštenju iscjeljenje i onog ostatka gube što mu po prvom iscjeljenju bijaše ostala na licu, jer s početka on imađaše gubu po cijelom tijelu. Kada njemu bi doneseno pismo Hristovo i nerukotvorna slika presvetog lica Hristovog, tada Avgar po prvi put bi iscjeljen. Tijelo mu se očisti od gube, samo mu po promisli Božijem ostade malo gube na licu do dolaska svetog apostola. A drugo, potpuno iscjeljenje, ne samo tijela nego i duše, dogodi se poslije dolaska apostola Tadeja u svetom krštenju, jer knez Avgar iziđe iz svete kupelji potpuno čitav i zdrav. I krsti se ne samo knez Avgar, nego i sav dom njegov, i svi koji vidješe čudese apostolova, a isto tako i oni koje sveti apostol iscijeli od bolesti njihovih. Zatim sveti apostol Tadej naredi knezu da sazove sve građane, da svi čuju riječ Božiju. Sjutradan ujutru sabra se sav narod. Apostol Hristov, stavši na uzvišenom mjestu, stade blagovjestiti svima o jedinom istinitom Bogu, koji je svemoćnom silom svojom stvorio nebo i zemlju i sve vidljivo i nevidljivo. Sveti apostol blagovijesti im o tome kako Sin Božji siđe s neba na zemlju, ovaplotivši se na neiskazan način radi spasenja roda ljudskog, kako on dobrovoljno postrada, vaskrse, uznese se na nebo i ugotovi za dobre vječnu nagradu, a za zle beskonačne muke u paklu. Blagovijesti sveti apostol podrobno i o svim ostalim tajnama našega spasenja. Čuvši apostolove riječi i vidjevši čudesa njegova, sav narod vjerovao u Hrista Gospoda. Jer svi vidješe iscijeljenog kneza i mnoge druge, koji ranije paćahu od raznih bolesti, i sadoše slaviti Hrista Boga i prositi krštenje. I tako se grade desa, prosveti vjerom Hristovom i svetim krštenjem. Potom se podigoše crkve i bijahu postavljeni prezviteri rukopoloženjem od apostola. Knez Avgar silno željaše da se na neki način oduži svetom apostolu za svoje iscjeljenje, pa mu ponudi mnogo zlata, ali sveti apostol ne primi ništa, rekavši: kad svoje ostavismo, kako tuđe da primamo? Pošto sveti apostol tada je utvrdi u Edesi svetu vjeru i pobožnost i sve dobro uredi, on ode u Mesopotamiju. Tamo on prosveti mnoge i obrativši ih ka Hristu i podiže crkve. Sveti apostol prohođaše i mnoge sirijske gradove, suda se trudeći u propovjedanju evanđelja Hristova. Potom dođe u finikijski grad Virit i tu propovjedavši ime Hristovo i krstivši mnoge, sveti apostol Tadej zaspao u Gospodu.
Žitije svetih.
Spomen svete mučenice Vase i djece njene, Teognija, Agapija i Pista. Sveta mučenica Vasa življaše u vrijeme cara Maksimijana u gradu Edesi. Udavši se za nekog idolskog žeca po imenu Valerija, ona rodi tri sina, Teognija, Agapija i Pista, i vaspita ih u hrišćanskoj pobožnosti, pošto bješe hrišćanka, a od roditelja svojih naučena svetoj vjeri u Hrista. A kada je sam muž njen optuži zbog njene vjere u Hrista, ona predstade, sudi i izjavi da je hrišćanka. Zbog toga ona bi bačena u tamnicu zajedno sa djecom svojom. Potom sveta Vasa bi izvedena na sudište i na njene oči bješhu mučeni sinovi njeni, najprije Teognije bi obješen i strugan, zatim drugi sin njen Agapije bi bijen i kožu sa glave odraše mu do grudi, ali on ćutaše i ne progovori ni riječi. Onda treći sin njen bi stavljen na razne muke, a majka, gledajući stradanja svoje djece, sokoljaše ih i molitveno savjetovaše da junački istraju u podvizima. I sva tri ova dječaka, junački, podnijevši muke za Hrista, bijahu zajedno posječeni mačem. Mati njihova sveta Vasa obradova se što ispred sebe posla Hristu mila čeda svoje, pa ponovo bi zatvorena u tamnicu. U tamnici ona bi morena glađu, ali dobijaše hranu od anđela, te se potkrijepi za još veća stradanja. Zatim po naređenju mučitelja ona bi odvedena u Makedoniju i tamo primoravana na pogano žrtvoprinošenje. Ali se ona ne pokori mučiteljima, stoga ona bi bačena prvo u vodu, zatim u oganj. Poslije toga je kamenjem biše, ali usred svih tih mučenja ona ostajaše nepovrijeđena. A kada je odvedoše u idolište, ona dohvati idola Zevsovog, pa ga tresno zemlju i razbi. Potom sveta Vasa bi bačena zverovima da je pojedu, ali je oni ne dirnuše. Onda je mučitelji baciš u more, 30 potrkališta daleko od obale. I vidješe svi koji gledahu na sveteljku iz daleka, kako tri svjetla čovjeka, koji sijahu jače od sunca, uvedoše svetiteljku u lađu i posadiše na prijesto. 8 dana nakon toga, sveta Vasa se javi vojnicima na ostaru zvanom Halespont. Doznavši za to, Igimon Makedonski po imenu Filip napisao Kiziku pravitelju Helespontske oblasti da uhvati mučenicu. Ovaj uhvativši svetiteljku prisiljavaše na idolsko žrtvoprinošenje. Ali vidjevši da mučenica nikako neće da to učini, ona redi te joj vezaše ruke naopako, pa joj svirepim batinama sve udove polomiše i najzad joj česnu glavu ocijekoše. Tako sveta mučenica Vasa predade svoju svetu dušu u ruke Hristu Bogu, kome slava sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Житие светих.
Житие преподобног отца нашег Аврамија Смоленског. Преподобни Аврамије се роди и би одгајен у граду Смоленску, извонјен од Бога молитвама и милостињом родителја, јер мати његова радјаше децу, али и све женску. Због тога туговаху и отец и мати, и многе сузе проливаху молитвама Богу, обилазеći crkve i obilnu milostinju dajući i moleći da im podari sina. I što moliše, dobiše. Zače se ovaj ugodnik Božji i bi još u utrobi matere svoje izabran na službu Bogu. Jer još dok ga mati nošaše u utrobi, jedna monahinja koja življaše svetim životom ima da je ovako viđenje o njemu. Kada ona poslije jutarnjeg služenja u nedjelju zaspa, učinio se kao da neko kucu na vrata njene kelije iz vaše goreći. Ustani brzo i idi k Mariji, jer ona rodi dijete koje ćeš ti po krštenju primiti. Monahinji se u tom sanom viđenju učini da ona ustade i ode u kuću Marinu i vidje tamo mnoge sveštenike u svjetlijim rizama gdje omivaju dijete u kupelji krštenja, a jedna presvjetla žena stoji i drži u ruci odjeću bijelu kao snijeg. Ovu ženu upitaše slugi govoreći, Gospodjo, zapovjedi kome da damo ovo dijete? Ona naredi da ga prinesu njoj. I pošto ona obuče dijete u onu kao snijeg bijelu odjeću, dade ga materi njegovoj. Ovo svoje viđenje monahinja ispriča istoga dana Mariji, koja već nošaše utrobi plod svoj, i kaza Mariji da u taj čas ožive u njoj dijete. Potom, kada se navrši vrijeme, Marija rodi muško dijete i ono obradova svoje roditelje koji su željeli takav porod. Po hrišćanskom običaju roditelji prosvjetiše dijete svetim krštenjem i vaspitavahu ga u pobožnosti. I kada poraste, oni ga dadoše da uči knjigu i ubrzo pokaza veliki uspjeh u tome, jer blagotat Božja bješe na njemu koja ga urazumljivaše i upućivaše na svatanje nauka koju mu pridijavahu, jer blagodat Božja bijaše na njemu koja ga urazumljivaše i upućivaše na shvatanje nauka koje mu predavahu učitelji. I bijaše dječak pun zreloga razuma, jer ne odlažaše sa vršnjacima svojim na igre, nego hitaše na crkvena bogosluženja i revnovaše u čitanju knjiga i predavaše se riječima Božijim koje vode na put spasenja. A kada postade punoljetan i bijaše u cvijetu mladićske ljepote, roditelji ga siljahu na brak, a on volije živjeti u devstvenoj čistoti nego obložiti sebe tjelesnim slastima i žitejskim brigama. Kada pak roditelji otidoše k Bogu, on sve imanje što mu bješe ostalo poslije njih razdade svetim crkvama, manastirima i ništima, a sam se obuče u dronjke i postade jedan od ništih i načini se i urodivim, rugujući se svetu i sablaznima njegovim. I moljaše se Bogu dan i noć, proseći da mu pokaže na koji način i kakvim putem dođe do spasenja, i često sa uzdahom izgovaraše Davidovu riječ, pokaži mi, Gospode, put kojim ću ići. I poslije kratkog vremena, vođen Bogom, on ode u manastir Presvete Bogorodice, 5 potrkališta na istoku od grada u mjesto zvano Selište, i tamo se postriže u monaški čin. Kao monah on služaše Bogu, podizavajući se u poštenju i molitvama, prolazeći manastirska poslušanja u trpljenju i krotosti i ukrašavajući se svima monaškim vrlinama. On veoma usredno čitaše duše korisne knjige, a osobito voljaše da pročitava često žitija drevnih svetih otaca, čuvenih u monaštvu po isposničkim podvizima, Antonija Velikog i Ilariona, učenika njegovog, velikih svetila palestinskih, Jevtimija, Save, Teodosija i drugih također, i ruskih ugodnika Božijih, Antonija i Teodosija Pečerskih, i trudjaše se da ih prema moći svoje podražava. Osim toga, on pročitavaše i knjige svetog Zlatousta i Efrema Sirina i ostale svetootačke pouke, povijesti i kazivanja. Od sviju njih sakuplja Pio svi u njih, skupljajući duhovnu sladost, kao trudoljubiva pčela med od cvetova, on hranjaše svoju dušu. Vidjevši vrlinsko oživljenje blaženog Avramija, iguman ga primora da primi sveštenički čin. Primivši sveštenički čin, Avramije primi i najdublje smirenje i velike podvige o kojima nećemo podrobno govoriti. Dosta je da kažemo za njega da on postade izabrani sasud svetoga duha i vršaše svetu liturgiju dostojno sa velikim strahopoštovanjem, kao anđeo Boži i nikada ne propuštaše crkvena bogosluženja, naročito božanstvenu liturgiju. Isto tako ne propuštaše ni svoj posebni kelejni podvig i stade mnogo više nego prije revnovati u čitanju i pripisivanju božanstvenih knjiga. I Gospod mu otvori um da razumije teško razumljive tajne u Svetom pismu i da bi koristio ne samo sebi nego i drugima, Gospod dade ustima njegovim blagodat za duše spasonosne besjede i poučenje. I bješe ustima njegovim gotovo odgovor na svako pitanje koje se odnosilo na tumačenje teških mjesta u Svetom pismu, jer je pamtio sve što je pročitao i um njegov bijaše kao biblioteka sa mnogo knjiga. Pored toga i riječ njegova imađaše silan uticaj na njegove slušaoce, jer izazivaše u njima umilenje i skrušeno srce. Njega rado slušahu ne samo mnogi monasi, nego i svetovnjaci, i iz grada naročito dolažahu svetovnjaci i sveštenici da slušaju dušekorisne pouke iz usta prepodobnog Avramija. Međutim, nenadvidnik dobra đavo, nemogući da gleda korist koju mnogi imađahu od ugodnika Božijeg, podiže na njega gonjenje, jer nahuška neke od monaha, te sadoše zavidjeti prepodobnom Avramiju i nenavidjeti ga i nanositi mu uvrede i činiti mu pakosti i nepravde. No, nezlobivi sluga gospodnji trpljaše sve to skrotošću i smirenjem, blagodareći Boga za iskušenje i moljaše se za svoje uvredioce i nenavidljivce. Pri tome, one napuštaše svoje djelanje, a ne malaksavaše i dalje učiti one što dolažahu k njemu i utješavati ih blagodaću Hristovom. I provede prepodobni otac Avramije 5 godina u takvom proganjanju od zavidljivaca, ili bolje od samoga đavola. Pored toga je iguman, podbadan nekad od monaha i nekad od nevidljivog vraga, zabranjivaše blaženom Avramiju da drži pouke i govoraše: eto, cio si grad privukao k sebi i gordiš se što si književan, učen i bolji od nas. Prestani dakle sa poučavanjem, ja za tebe odgovaram Bogu. Tako iguman, zabranjujući Avramu s gnjevom, odgonjaše one koji dolažahu k prepodobnom Avramiju radi pouke i mnogo kinjaše slugu gospodnjeg, zagrađujući na taj način izvor blagodati koja isticaše iz usta njegovih. Naposlijedku iguman s bešćešćem istjera prepodobnog iz manastira kao nepotrebnog slugu. Istjera nevin iz obitelji u kojoj se postriže, sluga Hristov ode u grad Smolensk i nastani su manastir Časnoga krsta. Ovaj manastir bješe tada malen i siromašan i ljudi počeše odlaziti tamo da slušaju riječ Božiju iz usta blaženog Avramije. Zbog toga tugovaše nevidljivi vrag, a Gospod proslavljaše slugu svoga dajući mu blagodat za propovidanje i silu za podvige. I sve što bješe potrebno, Bog šiljaše izobilno blaženom sluzi svom preko darežljivih i milosrdnih ljudi. I poče manastir taj imati svega zbog Avramija, jer prepodobni Avramije sve što mu davahu razdavaše brati i ništima. Pored toga oni crkvu ukras ikonama i svakom krasotom od milostinje koju mu davahu. I bješe strojitelj toga manastira sa blagoslovom arhijereja. I svaki dan dolažaše k njemu mnoštvo ljudi na crkvene službe, privlačeni njegovim poukama kojima ih upućivaše na put spasenja. Nekad im je čitao svete knjige, a nekad im je govorio usmene pouke i sa suzama podsticao grešnike na pokajanje. I mnogi tronuti do dna duše prestajahu sa grijesima i ispravljahu svoj život istinskim pokajanjem. Imajući svakdan ubu strašni sud i učeći druge da ga se sjećaju i boje, prepodobni Avramije izradi 2 posebne ikone. Jednu drugog dolaska Hristovog, a drugu istjazavanja na mitarstvima od strane vazdušnih duhova. I često gledajući na njih i drugima ukazujući na njih, on oblivaše lice svoje suzama, uzdišući iz dubine srca. Prepodobni Avramije bješe su u tijelu od velikog uzdržanja, da su mu se i kosti mogli izbrojati, jer izmoždi sebe veoma surovim življenjem i lice mu bješe blijedo. Po izgledu ličio je na svetog Vasilija Velikog i podražavaše ga u bogugodnim podvizima. Prepodobni Avramije imađaše nemalu borbu sa đavolima koji ga napadahu putem strašilišnih priviđenja i sanjarija, ponekad na javi kao divlje zveri ričući i kao ratnici napadajući i koljući, ali ne mogahu povrijediti slugu Gospodnjeg, jer kada đavoli nemaju vlast nad svinjama bez dopuštenja Božijeg, utoliko prije ne mogu imati vlasti na ljudima koji usrdno služe Bogu, niti im mogu naškoditi, tama koliko bijesnili, jer pomoću priviđenja oni samo plaše ljude, ali ih ne smiju darnuti. I kada prepodobni Avramije stajaše u ponoći na molitvi, đavoli, pretvarajući se u razna obličija i u bestidne žene, trudjahu se da mu prekinu molitvu, ali tom istom molitvom oni bivahu kao kopljem ranjavani i odgonjeni. A kada bi prepodobni prilegao na odar da se malo odmori, oni su ga zbacivali sa odra i nisu mu davali da zaspi, da bi iznemogavši tijelom od nespavanja prestao sa svojim uobičajenim podvizima. Ali prepodobni blagodaću Gospodnjom jačaše duhom i snažaše se tijelom na svaki podvig i posramljivaše duhove zla koji ga napadahu. Pošto Satana ne mogaše ni sam, ni pomoću svojih nevidljivih angela, omesti prepodobnog Avramije na njegovom dobrom putu i prekratiti korist mnogima, on se postara da preko vidljivih đavola rđavih ljudi izvede svoju prepredenu vještinu. Bog pak dopušta iskušenja na njegove svete, da bi se ugodnik Božji, pošto bude u iskušenju prekaljen kao zlato u ognju, već ma proslavio, a protivnik postidio. I poslije nekog vremena Satana diže gradske popove protiv svetog Avramije, kao što ranije podiže u manastiru monahe, te popovi počeše zavidjeti svetom i govoriti: eto, su našu duhovnu djecu zavede ona varalica i privuče k sebi. Zatim iz dana u dan zloba među popovima rastijaše i oni se stadoše savjetovati kako da otjeraju iz grada nevinog slugu Hristovog. U tom cilju oni najprije poučeše huškati narod protiv njega, sijući lažne kletve kao kukolj i prenoseći rđave glase o njemu, jer ga nazivahu jeretikom i vračarem, čitaocem demonskih knjiga i lažnim prorokom. Osim toga, njegov čist život kaljahu pričama o prljavim tjelesnim grijesima, lažući na njega kao da ima veze sa ženama i čini druge gadne stvari, a ovamo se pretvara i licemjerno izigrava sveca. I tako bunjaku ljude koji se duhovno korišćavahu od njega i odvraćaku ih od njega, da ne odlaze k njemu na pouku, da ne slušaju riječi njegove, niti da razgovaraju s njim, pošto je on protivnik Bogu. Ove klevete podržavahu i mnogi monasi sa svojim igumanima, jer govorahu među sobom: otkuda se ovaj novi svetac i učitelj pojavi među nama? Eto, licemerstvom i lažnim učenjem svojim on sve prevari. Pošto se dogovoriše, sabraše se jednoga dana igumani sa monasima i popovi sa đakonima i crkvarima i praćeni od mnoštva naroda odoše u episkopiju s episkopu Egnjatiju, kod koga se u to vrijeme nalažaše i knez, i sadoše tužiti Avramija za mnoge nepostojeće krivice. Jedni govorahu da je jeretik i vračar, a drugi da je počinio gadne grijehe i mnoga bezakonja, te stoga zaslužuje smrtnu kaznu. Episkop i knez, vidjeći i slušajući ovu narodnu vrevu, poslaše sluge da dovedu Avramije. Otišavši, sluge zatekoše prepodobnoga u njegovoj keliji na molitvi. Besno ga zgrabiše i dva učenika njegova s njim, kao zločinca vođahu, rugajući mu se i gurajući ga i grdeći ga. A svuda po ulicama mnogo naroda gledaše to. I bješe sveti i nevini sluga Hristov, gledanje anđelima i ljudima, vučen kao jagnje na zaklanje. Pri tome on nikome ništa ne odgovaraše, niti se pravdaše, nego se samo tajno u srcu moljaše Bogu i na njega polagaše svu nadu. Kada svetog Avramija na tako srama način vucijahu, neki prepodobni Luka, zvani Prusin, čitaše deveti čas u crkvi svetog arhistratiga Mihajla, i njemu dođe glas od Gospoda govoreći: eno vode ugodnika mog Avramija, sa dva učenika njegova na skup radi isleđenja, ali se ti nemoj sablazniti u njega. I izišavši iz crkve blaženi Luka, hitno ode na taj skup i stade vikati: Nevin je koga osuđujete, nepravedno ga ružite i lažno klevetate. O, da bi grijesi njegovi bili na meni. I dok Luka tako vikaše, nikoga ne slušaše, a kad popovi ugledaše, zaškurgutaše zubima na njega i podigoše glasove svoje vičući protiv njega. Neka bude protjeran iz grada i zatočen nova varalica i licimer, neka bude spaljen eretik, neka bude ubijen vračar. Tako i igumani s monasima govorahu. I predstade nevini optuženik episkopu i knezu na sud, dok svi grajahu na njega i klevetahu ga. Poslije dugog ispitivanja i isleđenja od strane suda, povodom optužbi iznošenih protiv prepodobnog Avramija, nađe se da u njima nema ničeg istinitog, već sama laž i kleveta. Klevetnici sipahu samo gole riječi, ne navodeći ni dokaze ni svedoke. A svetitelj stajaše kao jagnje usred vukova koji hoće da ga rastrgnu, imajući za svedoke svoje nevinosti samo Boga i moleći se njemu za svoje klevetnike, govoreći riječi svetog prvomučenika: Gospode, ne primi im ovo u grijeh. I omekša Bog srca knezu i vlastodržcima i otvori im oči uma da vide nevino svetiteljevu i zlobu tužilaca i sadrža koriti i ružiti i tužioce zbog njihove nepravde i zlobne mržnje. A oni, postiđeni, sadoše jedno za drugim izlaziti sa skupa, pokrivajući lica svoja. Međutim, episkop odloži suđene za sutradan, naredivši svetitelju i obojici učenika njegovih da ostanu u njegovom dvoru, dok tačnije ne ispita optužbe protiv njega. Sjutradan se klevetnici opet slegoše kod episkopa i iznošahu iste optužbe i klevete protiv Avramija i pravljahu silnu galamu, želeći da okrive nevinog i osude pravednog. Episkop, da bi stišao metež, posla prepodobnog Avramija iz grada i pređašnji njegov manastir, u kome se bješe postrigao, zabranivši mu da liturgiše. Podnijevši takva iskušenja, sveti Avramije se radovaše duhom kao da nije pretrpio nikakvo zlo i blagodaraše Boga za sve što ga bješe snašlo, gotov i na veće patnje. A pakosni nenavidnici i tamo dopirahu do njega zlobom svojom, jer doznavši da neki bogobojažljivi ljudi odlaze k prepodobnom Avramiju radi pouke, postaviše putem zasjede od rđavih ljudi koji zabranjivahu odlaznicima, a mnogi od njih izbiše i opljačkaše kao razbojnici. Nakon izvjesnog vremena k episkopu Ignjatiju dođe blaženi Lazar, jeraj koji nije uzimao učešće u klevetama i lažnim optužbama na prepodobnog Avramija, i reče episkopu: Velika će kazna od Boga snaći ovaj grad zbog tolike nepravde i progonstva nevinog čovjeka Božijeg. Izbiše se ove riječi blaženog Lazara, jer iste godine po gnjevu Božijem za nepravdu učinjenu njegovom ugodniku bi bezboždije i velika suša, te se posuši sve rastinje i usjevi i bašte. Presahnuše izvori i potoci i zemlja postade tako suva da se rasjedaše od strašne suše. Zbog toga svi bijahu utučeni i moljahu se Bogu. Sam episkop sa cjelokupnim sveštenstvom nošaš oko grada litije sa časnim krstima i svetim ikonama, služaći molepstvija i sveteći vodu i proseći kišu od Boga. Ali razgnjevljeni Gospod ne uslišavaše njihove molitve i neko od duhovnih ljudi, pokrenut Bogom, reče episkopu: Znaš li, vladiko, zbog čega Bog ne sluša tolike molitve svih nas? Nesumnjivo zato što je Avramije nevino unižen i od liturgisanja odstranjen. Ako bi se on pomolio Bogu, Bog bi uslišio njegovu molitvu. Tada episkop Ignjati odmah posla i čestno dozva prepodobnog Avramija i ponovo razmotrivši optužbe protiv njega, nađe da su sve lažne. Stoga razriješi prepodobnoga od zabrane, a klevetnike htjere kazniti zaslužnim kaznama. Tada episkop Ignjati odmah posla i čestno dozva prepodobnog Avramija i ponovo razmotrivši optužbe protiv njega, nađe da su sve lažne. Stoga razriješi prepodobnoga od zabrane, a klevetnike htjede kazniti zaslužnim kaznama i odlučenjima. Međutim, nezlobivi otac Avramije pade pred noge episkopu, moleći ga sa suzama da ih ne kažnjava zbog njega. i ne prestade moliti dok ne umoli arhireja da oprosti njegovim klevetnicima, a i episkop moljaše prepodobnoga za oproštaj, govoreći: oprosti mi, slugo Hristov, sagriješih prema tebi u neznanju, jer poslušah zlobne ljude. Oprosti svima građanima koji povjerovaše lažnim tužiteljima i klevetnicima, i pomoli se za nas Bogu da nas pomiluje kišom, jer eto zbog tebe nas kažnjava sušom, pošto te nepravedno ojadismo. Prepodobni odgovori sa smirenjem: ko sam ja grešni da bi se Bog zbog mene naljutio na koga i kažnjavao? I ko sam ja da bih umolio Gospoda da pošalje žednoj zemlji daždu? Ti se, svetitelju, pomoli za Bogo povjereno ti stado slovesnih ovaca, a ja sam dužan, kao i ostale sluge tvoje, da izvršujem ono što ti naređuješ. Otpušten od episkopa, prepodobni krenu u svoj manastir. I moljaše se putem, govoreći: Gospode Bože, svedržitelju, usliši molitve tvog arhijereja i svih tvojih jereja i svih ljudi, i odvrati gnjev tvoj od slugu tvojih. Pomiluj gradi ljute tvoje, milostivi, i primivši uzdahe i suze svih koji ti se mole, izliji dažd i napoj lice zemlje, te obraduj ljude i stoku. Gospode, usliši i pomiluj. Dok se on tako moljaše, i prije no što stiže u manastir, Bog pusti silan dažd koji dugo padaše, sve dok dobro ne napoji zemlju. Tada svi ljudi u gradu govorahu: gle, kako brzo usliši Bog molitve sluge svog Avramije. I svi se veoma radovahu i slaljahu Boga. I tada uvidješe svi da je Avramije potpuno nevin i da ništa ni istina od onoga što protiv njega iznošahu klevetnici i zavidljivci. A i sami klevetnici uvidješe grijeh svoj i veoma se postidješe i uplašiše se da ih ne postigne neko zlo i kazno zbog sluge Božijeg, jer neki od njih iznenada umriše. Bojeći se toga, ostali žurno odlažahu u manastir k prepodobnome i sa suzama, pripadajući k česnim nogama njegovim, ispovidahu svoju krivicu, kajahu se i prošahu oproštaj. A prepodobni, opraštajući svima i moleći se za njih, poučavaše ih da ne poklanjaju vjere praznim riječima ljudskim, naročito kada neko rđavo govori o bližnjem svom, pošto su sinovi ljudski lažljivi, i savjetovaše im da nikoga ne osuđuju i da se ne druže s onima koji druge osuđuju. Od toga vremena prepodobni Avramije se još većma prosveti blagodaću Hristovom i bi kao svetionik koji svjetli svima dobrim djelima, a nevidljivi vrag, đavo s anđelima svojim, bi posramljen, pošto njegove zamke bijahu objelodanjene i uništene trpljenjem ugodnika Božijeg. Poslije toga episkop Ignjatije podiže u gradu crkvu u čast presvete Bogorodice i pri njoj osnova manastir u koji prevede prepodobnog Avramija, da bi svojim bogonadahnutim učenjem opet bio na korist cijelom gradu, i proizvede ga za igumana i arhimandrita toga manastira. U tom manastiru prepodobni provede ostale dane života svog u velikom bogugodništvu i mnoge uputi spasenju, i episkopa Ignjatija isprati k Bogu i česno tijelo njegovo pogrebe, pa se i sam preseli iz ovog vremenskog života u vječni i nastani se u nerukozdanim obiteljima, ušavši u radost Gospoda svoga, kome revnosno posluži 50 godina u monaškom činu. Ali on i od samog povoja svog bijaše vjerni sluge Gospoda Hrista, služeći mu u svetosti i pravdi do posljednjeg daha, a sada u liku prepodobnih i pravednih, predstojeći prestolu Gospodnju, slavi Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome neka i od nas slava, sada i uvijek i kroz za sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih praotaca patrijaraha Avrama, Isaka i Jakova. Sveti praoci, starozavjetni patrijarci Avram, Isak i Jakov, o kojima se opširno govori u Svetom pismu, spominju se i u nedjelju praotaca pred Božić kao pravednici i ugodnici Božji i kao Hristovi praoci po tijelu. spomen prepodobnog oca našeg Jefrema Smolenskog. Vrlo drag učenik svetog Avramija Smolenskog i usrdni podražavalac vrlina svog svetog nastavnika, krotosti, smirenosti i ljubavi k bližnjima, upokojio se oko 1238. godine. Spomen prepodobnog oca našeg Avramija Pečerskog. Sveti trudoljubivi podvižnik Pečerski podvizavao se u 14. vijeku. Svete mošti njegove počivaju u Antonijevim pešterama.
Žitije svetih.
Spomen prepodobne matere naše Teoklite čudotvorke. Rodom iz Male Azije, stupivši u brak, nagovorila svoga supruga da žive kao i brat i sestra, i prebivajući u devstvu, sva se predala podvizima pobožnosti, bavila se čitanjem dušekorisnih knjiga i sve svoje sile i napore posvećivala pomaganju bližnjih. Unaprijed obaviještena Gospodom o danu svoje smrti, ona se u miru predstavila u 9. vijeku. Svete mošti njene proslavile se mnoštvom čudesa. Spomen svetog Aleksandra Ikonijskog.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnih otaca naših Kornilija i Avramija Paleostrovskih. Avramije, učenik prepodobnog Kornilija. Rođen u Pekovu, Kornilije rano ostavio svijet željan strogog monaškog života i surovih podviga. Preko Finlandije udaljio se na obale Bijeloga mora. Stranstvujući kroz neprolazne šume, on išao od sela do sela i propovijedao evanđelje tamošnjim neznabošcima. I njegova apostolska djelatnost bi plodotvorna. Stigavši do malenog ostra Palija na Onješkom jezeru, prepodobni riješi da se tu nastani radi usamljeničkih podviga i življenja sozercajnog. On načini kolibicu i sav se predade pustinjačkom živovanju. Ubrzo se k njemu sadoše sticati ljudi željni podvižničkog života, i oko njegove kolibe počeše micati kelije. Onda prepodobni podiže hram u čast i slavu roždestva Bogorodice. Time bi postavljen početak Paleostrovskom manastiru, i prepodobni postade prvi njegov iguman. Radi što revnosnijeg vršenja molitvenog pravila i podviga, prepodobni se često povlačio u jednobližnju pešteru, i tamo se podvizavao postom i molitvom, noseći na sebe teške željezne verige. Pred smrt prepodobni bi jedne noći za vrijeme molitve u pešteri udostojen divne posjete. Njemu se javi spasitelj sa krstom u rukama i blagoslovi prepodobnoga i njegovu obitelj. Ovo čudesno javljanje ispuni svu dušu prepodobnoga oca takvom sladošću da on odluči ne napuštati više pešteru u kojemu se Gospod javio. Zato on mjesto sebe postavi za starješinu obitelji svog omiljenog učenika Avramija, predade brati i blagoslov, pa ostade u pešteri kao u dobrovoljnom zatvoreništvu. I tu on uskoro otide ka Gospodu, oko 1420. godine. Prepodobni Avramije bi učenik i usredni sledbenik podvižničkog života prepodobnoga Kornilija, i mnogo se potrudi oko napretka i procvata manastira. Za vrijeme njegovog igumanstva Gospod proslavi osnivača obitelji prepodobnog Kornilija netljenošću njegovih česnih moštiju. I one bješe prepodobnim Avramijem i bratijom svečano prenesene iz peštere u sabornu manastirsku crkvu roždestva Bogorodice. Prepodobni ipak Avramije predstavi se ka Gospodu u početku druge polovine 15. vijeka. Gospod udostoji njega vijenca netljenija. A svete mošti obojice svetih podvižnika počivaju i sada u crkvi njihovog manastira.
Житие светих.